Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jena Peter Paul Budiġiċ, nsellem nissemmija kolla li qed isegwuna permezz tar-radju jew l-internet u nilqgħukom għal dan il-programm b'informazzjoni u tarif ieħor b'isem Servizzi ta' Għajnuna fil-Kulleġġ ta' Għawdex. Programm imtella mill-Kulleġġ ta' Għawdex bl-għajnuna tal-professjonisti kollha li huma responsabbli f'dan il-qasam sabiex jgħinu lill-iskejjel kollha meta jinqal għall-bżonn. U intervjenu f'ħtiġijiet partikolari tal-student, studenti jew il-ġenituri tagħhom. U fil-programm tal-lum, illum se nitkellmu u nsiru nafu aktar dwar is-servizz tal-early intervention, jiġri naqdu il-problema minn kmieni. U għandna magħna t-tlet qalliema professjonisti tal-qasam, il-Miss Maria Kassar, il-Grace Ann Caruana u l-Mary Claude Cherry. Fil-waqt li nsellmilkom, ringrazzakom tal-qajtu l-istedina tagħna għal dan it-tarif li nwasslu dwar is-servizz tagħkom. X'inhu proprju s-servizz tagħkom? Ngħidu early intervention. U meta ngħidu l-intervention minn meta early?
Mela lan tas-servizz tal-early intervention huwa li jipprovdi support lill-familji u għajnuna lit-tfal b'diffikultajiet fl-iżvilupp fl-ewwel 5 snin ta' ħajjithom. Bażikament is-servizz tal-early intervention jingħata lit-tfal. Li jiġu referuti minħabba xi bżonn. Jiġifieri għax ma jkunux laħqu dawk li nsejħulhom milestones fl-iżvilupp. Fl-iżvilupp tipiku tal-età tagħhom. Bħala early intervention teachers naħdmu ma' tfal minn trabi sal-età tenera ta' 5 snin. Minn meta jiġu referuti, bażikament sat-tieni sena tal-kindergarten jiġifieri qabel ma jidħlu fil-primarju. Il-prinċipju li naqsu d-diffikultajiet. U nżidu ċ-ċans li jilħu l-iżvilupp tipiku tal-età tagħhom. Dan is-servizz jingħata kemm fid-djar kif ukoll fl-iskejjel.
X'tip ta' għajnuna u supporti tistgħu toffru imma?
Mela, meta aħna nirċievu r-referals ta' dawn it-tfal, l-ewwel ħaġa hu li nikkuntattjaw lill-ġenituri. Isir meeting mal-ġenituri fejn iġbru xi informazzjoni fuq id-diffikultà tal-student. Jekk l-student ikun imur l-iskola, isir meeting ukoll mal-head of school, l-assistant head, it-teacher u anke jekk għandu xi learning support assistant biex niġbru xi informazzjoni ukoll rigward id-diffikultà ta' dan l-student u l-iżvilupp tiegħu. Imbagħad minn hemmhekk dejjem bil-konsent tal-ġenituri, bil-permess tal-ġenituri, isir observation fil-klassi biex naraw dan it-tifel kif inhu sejjer flimkien ma' sħabu. Imbagħad minn hemmhekk naraw xi bżonnijiet ikollu l-student u nibdew naħdmu fuq dawk il-bżonnijiet tiegħu biex jilħaq il-milestones daqs tfal oħra. Jekk ir-referil tiġi mingħand tfal li jkunu għadhom ma jmorrux l-iskola, isir meeting mal-ġenituri, immorru djar ta' dawn it-tifel, id-dar tiegħu, u hemmhekk isir meeting mal-ġenitur ukoll u niġbru l-informazzjoni li konna bżonn. U minn hemmhekk nibdew immorru d-dar nagħmlu tagħlim through play. U fejn il-ġenitur tkun tista' tarana u fejn ikun hemm bżonn aħna nagħtuha xi suggestions biex tkun tkompli tista' tiżviluppa aktar l-iżvilupp ta' dan it-tifel jew it-tifla tagħha. Fil-fatt jekk inkunu qed nagħmlu xi tip ta' activities, nissuġġerixxu lill-ġenituri biex dawn l-activities jibqgħu jsiru matul dik il-ġimgħa ħalli ngħinu wakt tal-itfal fl-iżvilupp tagħhom.
Fil-fatt kunu jiskom qed tikkoordinaw sabiex tgħinu għalnuna lill-ġenituri anke l-itfal.
Eżatt, issa
semmejtu lill-kelma referral. Dan it-tfal ma jistax jirreferu jinfushom mhux vera, speċjalment in-Inghilterra. Kif jista' jsir il-referral? Kif isir?
Aħna nimxu fuq sistema ta' open referral system fejn bażikament kulħadd jista' jirreferi il dawn it-tfal. Meta jkunu jattendu l-iskola u jindunaw li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna jistgħu jkunu kemm l-għalliema kif ukoll il-kapijiet tal-iskejjel illi jirreferu. F'każijiet oħra jistgħu jiġu referuti wkoll minn professjonisti oħra bħal ngħidu aħna t-tobba l-occupational therapist, l-speech and language pathologist. Dawn kollha jistgħu jirreferu billi jimlew il-formula apposta.
U mal-formula naħseb ukoll irid
ikun hemm il-consent form li jimlew għall-ġenitur fejn jagħtu il-consent tagħhom li aħna nistgħu naraw it-tfal.
U l-ġenituri kif ikun jafu b'din jgħidulhom xi ħadd minn barra mill-Ispanja
hekk ħafna drabi. Meta jkun hemm xi suspett ta' xi ħaġa. U it-tobba jistgħu jgħidulhom pereżempju li tista' tingħata din l-għajnuna. Huma għandhom din il-formula flimkien mal-consent form li tuha lill-ġenitur li jiffirmawha dak il-ħin u tintbagħat mal-formula.
Sewa, huwa naħseb tarif interessanti għall-ġenituri speċjalment dawk li jiltaqgħu ma' dan il-problema u jinnotaw xi affarijiet fit-tfal tagħhom. Ħanieqfu għal waqfa qasira. F'din interval u nkomplu ftit iktar fid-dettall ħa naraw kif u fejn isir li x'intervent x'tagħmlu intom iktar tard. Karkom illi fil-programm tagħna tal-lum qegħdin nitkellmu dwar learning intervention, is-servizz offrut fih dan il-kolleġġ ta' Għawdex bl-għajnuna tal-tliet għalliema li huma ddedikati għal dan il-qasam u wara li tkellimna dwar ir-referal. X'in ikolkom ir-referal? Kif u x'isir eżatt l-intervent jew fejn isir l-intervent?
Mela kif jasal ir-referals għandna. L-intervent isir ġewwa jew l-iskola jekk it-tifel ikun se jmur l-iskola fejn nagħmlu one-to-one sessions mal-istudents ħalli bekk inkunu nistgħu nilħqu aktar l-abiltajiet ta' dak l-istudent. Jekk l-istudent ikun għadu ma jmurx l-iskola, l-intervent isir id-dar. Isir ukoll f'child care centers. Child care centers, għax għandna tfal li jmorru f'child care centers, allura mmorru hemmhekk u nagħtu l-intervent hemmhekk. Issa aħna barra dan l-intervent one-to-one sessions nagħmlu wkoll support bħala klassi sħiħa biex nagħmlu inclusion, ħalli ninkludu lill-istudenti kollha. Issa aħna nagħmlu programm li jissejjaħ whole school approach fejn f'dan il-programm għandna żewġ programmi differenti, wieħed li nagħmluh mat-tfal tal-Kinder 1 u ieħor mat-tfal tal-Kinder 2.
Tajjeb. Issa fil-fatt, x'int tiltaqgħu ma' dak diffikultajiet intom propja għall-għajnuniet diġà għall-professjonisti oħra tkun għadkom qegħdin issibu fejn hemm bżonn li jagħmlu jekk nifhem tajjeb,
mhux
diġà dan għandu autism bil-fors, jiexa ħaġa jew kan għandik dyslexia għax dak huma affarijiet li jiġu stabiliti ktar.
Aħna f'dak il-każ aħna ma nistgħux niddeċidu aħna t-tifel x'kundizzjoni għandu. Issa jekk naraw forsi li t-tifel għandu bżonn aktar ta' servizzi, f'dak il-każ nistgħu nibatuh anti-psychologist biex isirlu assessment tal-iżvilupp tiegħu u jekk naraw forsi jekk għandu xi problemi fl-speech tiegħu nibatuh hand speech and language pathologist. Jew jekk it-tifel forsi qed isib xi problemi fil-fine motor skills, jiġifieri kif jaqbad il-lapes, kif jaqtab l-imqas, kif jagħmel threading tal-beads, f'dak il-każ imbagħad nirreferuh għand occupational therapist.
Issa speċjalizzati wkoll.
Eżatt, għand professjonisti oħra. Issa aħna wkoll isiru gruppi wara l-ħin tal-iskola fejn ikun hemm gruppi maqsumin skont l-abiltajiet ta' tfal. Pal, per eżempju, jkun hemm sessions fuq multisensory storytelling jew multisensory activities fejn ikun hemm talks ukoll għall-ġenituri dawn isiru ġewwa l-Student Services Department Malta. U fejn aħna nkunu nistgħu nissuġġerixxu lill-ġenituri se jsiru dawn il-courses u mbagħad jekk il-ġenituri jkunu jixtiequ li jattendu nibatuhom għal dawn it-talks.
Sewa lan tagħha huwa li teeduka lill-ġenitur ta' kif jista' jkun jgħin minħabba l-iżvilupp tat-tfal.
Eżatt, dejjem aħna t-tifel huwa center biex niżviluppaw l-abiltajiet tiegħu.
U lan tagħkom dejjem huwa li nippruvaw naqbduh minn meta jkun iżgħar sabiex li ħaġa titfranġa biex inħalluha aktar.
Eżatt.
Tajjeb, issa m'għandna kif nistaqsi ġenitur. Għandu tfal, għandu t-tifel jew t-tifla. X'inhu ma da' sinjali li jidhru minn kmieni fit-tfal u li jistgħu jieħdu għajnuna minn da' servizz? X'inhu ma sinjali jrid ikollu xi ħaġa partikolari, x'inhu ma l-affarijiet li forsi l-om tinnota u tgħid hawnhekk neħtieġ ftit għajnuna sabiex ikolli l-intervent minn naħa tagħkom.
Mela, l-ewwel nett wieħed irid jifhem li l-ebda żewġ tit-tfal ma huma l-istess, anke fil-każ ta' tewmin ikun hemm id-differenzi. Kultant is-sinjali jkunu ċari, bħal fil-każ ta' tfal bi bżonnijiet speċjali, però hemm oħrajn li wieħed induna bihom meta l-iżvilupp ma jimxix skont kif suppost. Ħafna drabi l-ġenituri stess jindunaw li jkun hemm xi delay, jiġifieri li l-iżvilupp ta' binhom jew bintom ikun daqsxejn lura, meta forsi mqabbel ma taħuthom stess, jew inkella mat-ta' tfal ta' mparhom. Kultant anke t-tabib, meta tmur għal xi vista, jinduna b'ċerti sinjali. U jiġbed l-attenzjoni tal-ġenituri. Bħal per eżempju, ma jkunx hemm komunikazzjoni, nuqqas ta' komunikazzjoni. It-tifel jew tifla dhom ma bdewx jitkellmu ta' ċertu età illi suppost inti diġà tistenna xi diskors. Forsi għandhom 18-il xahar u għadhom ma bdewx jimxu. Forsi ma jħarisx dirett f'lajnejn meta inti qed tkellmu. Taraħ forsi qed jgħix f'dinja lih. Forsi ma jħarisx jew qas jirrispondi. Met inti tajatlu bismu. Daw ma biss sinjali li wieħed jista
jindaga mbagħad sabiex jara eżattament minn fejn ġejja l-kawza. U aktar ma naqbduhom kmieni naħseb.
Eżatt, iżjed ma inti tintervjeni minn kmieni, iżjed hemm ċans ta' suċċess. Jekk inti ħatħalli żmien jgħaddi, dejjem il-problema tista' tikber iżjed. Meta mentri jekk inti tkun diġà identifikata l-problema u tindirizza, blajnuna dejjem għandek ċans. Li d-distak jonqos, il-diffikultajiet ma jibqgħux daqshekk kbar.
Sewa, fil-fatt, l-ewwel semmejtu wkoll li intom kważi kważi l-early intervention jiġri ta' kmieni anke sa qabel l-iskola huwa kważi sa' 5 snin, mhux iżjed. Għaliex tieqfu sa' 5 snin ma tkomplux jew inkella x'inhu l-proċess li jsir wara l-intervjenu xi ħaġa x'jagħmlu wara.
Bħala early intervention aħna naħdmu ma' tfal minn meta jiġu referuti, però ġifieri jista' jkunu ta' trabi. Ta' twelid, sal-età ta' 5 snin, jiġifieri sal-kindergarten. Imbagħad ngħinuhom fit-tranzizzjoni tagħhom għal primarja, imma mbagħad ma jibqgħux f'idejna hemmhekk.
U intom tirreferu għal xi ħadd ieħor jew irid kien hemm referra l-oħra minn xi ħadd ieħor. X'intu naw li pereżempju nagħna li tmur għand l-SPSD, SPLD jew inkella.
Le, dak mbagħad ikun hemm il- Minnaħħa tagħhom stess jiġifieri jsir l-assessment. Però f'ċertu każi jkun hemm bżonn ukoll tal-LSA, Learning Support Assistant, ħafna drabi tkun diġà bdiet mill-kindergarten, imma jista' jkun il-każ ukoll li japplikaw fil-year 1, per eżempju. Pero aħna ma nkomplux imbagħad min segwu tfal.
Wara l-ħames snin.
Meta jibdew il-primarja ġifieri.
Meta jibdew il-ħames snin jibdew il-primarja sewa jkunu primary. Sewa, fil-fatt, mill-esperjenza tagħkom hekk it-tfal, x'inhu huma l-aktar sinjali dan komun li tiltaqgħu magħhom intom fl-iskojja hawnhekk għawdex. Forsi xi tfal li ma jkunux jistgħu jifhmu l-lesin, tar li ma joqgħdux attenti, tfal li ma jridux joqgħdu ġar klassi, x'inhu huma l-aktar sinjali li tinnotaw intom li jeħtieġu għajnuna mill-esperjenza tagħkom.
L-iktar li qed niltaqgħu magħhom li jkunu daħlu fis-sistema fl-iskola u jkunu għadhom ma ġewx identifikati, imbagħad jibdew jinnotaw bihom l-għalliema. Li ma jkunux qegħdin jikkomunikaw, li ma jkunux qegħdin jissoċjalizzaw ruhom mat-tfal, qed jinqatgħu ħafna għalihom, ġen ħafna mid-diffikultajiet li qed insibu qed huma dawk li qed jindunaw.
Il-ġenituri
ħafna
drabi attenzjoni
però naħseb sforz ta' kif qed ngħixu bħalissa mhix xogħol għad-dar qed jonqos il-ħin li qed joħdu per eżempju il-band. Li fejn jiltaqgħu ma' tfal oħra mhux qed ikun hemm, tfal li jkunu l-uniku wilt fil-familja, allura speċi jgħidu l-ek mela l-ek mux għet jikkomunikax, mandux mamin, mandux xutu mamin jaqsam.
Intom, mill-esperienza ta'kom, s-sibu rezistenta mill-ġenituri meta s-semulom li ħaj intervjenu, intom, jġifir ma jkunx ridu jaċċettaw li t-tifel għandu bżon tajnuna?
Jiddependi. Ikun hemm ċertu denials minn ċertu parents, fejn ma jaċċettawx is-sitwazzjoni. U jkun hemm oħrajn li malli jgħidu għaw xi ħadd li jista' jgħinni, jien annotajt xi ħaġa u issa fl-aħħar għaw xi ħadd li ħajtini l-għajnuna, jiddependi mill-individwu.
Imma tħossu li l-ġenituri jħossuhomkom din li jirreferu tfal jew irid xi ħadd jibbuttahom bħat tabib.
Iridu mbuttatura, ħafna minnhom iridu dik l-imbuttatura iva.
Sewa, fil-fatt hawnhekk naħseb illi f'kull servizz li aħna nagħtu fl-iskejjel. Hemm l-rwol tal-ġenitur, għax it-tfal huma tal-ġenituri u huma jagħmlu parti importanti ħafna fil-nien tagħhom. Issa proprja l-rwol tal-ġenitur fil-qasam fejn wieħed għandu bżonn ta' din l-għajnuna x'irid sempliċement jagħmel referal issa x-xogħol qed għandkom u intom issibu soluzzjoni u ieħor joqgħod jistenna. X'inhu huwa l-rwol proprja tal-ġenitur x'irid jagħmel, kif irid jagħmel ikompli għar-referal, kif irid ikompli mexxi l-interess tiegħu sabiex jgħin lit-tfal.
Wara li nkunu tħallna r-rwol tal-ġenitura ikun għadu importanti ħafna. Speċjalment meta nkunu qegħdin narawhom fid-djar. Importanti li xi ħadd mill-ġenituri ikun preżenti waqt is-session.
Jiġri intom mhux one to one tkun is-session.
Iva, meta nkunu dar il-biċċa l-kbira one to one. Però meta nkunu fid-djar jekk il-ġenitur jibqa' hemmhekk preżenti biex jara s-session kif tkun qed tiżvolġi ruha, ikun jista' sa meta nerġgħu immorru aħna, ikompli x-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu aħna u b'hekk ovvjament is-suċċess ikun iktar ikbar.
Fil-fatt naħseb l-għajnuna tal-ġenituri aktar importanti milli jagħmlu referal waħdu, x'vera, x'iridu jagħmlu bħala ġenitur. Issa x'diffikultà li tiltaqgħu meta jkollkom tmorru fid-djar jew inkella tiltaqgħu mal-ġenituri. Hekk. Għax kultant, x'vera, isak tgħid tajjeb, imma dak il-problema qiegħda ħadd ieħor mhux għandi, u kif tkun għandi jiena ma nintervjenix. Sibu ta' tip ta' rezistenzi ħafna li jena sibni diffiċli li ħanaħdem għalġit ta' t-tifel?
Infem, ħafna drabi ma jkunx li t-servizz, ma jtix il-konsens tijaw mill-ewel. Ġifiri jekknu ma jkunu ġew referuti, dana bil-fors li l-ġenituri kunu jixtiju jirċifu s-servizz. Minnaħa taħħom, minnaħa taħna ħna nħedġu l-ġenituri li jienu na kem jistu. Fl-istess ħin mhux li n-nabis qed jgħinu, l-istess uliedhom. Għax iżjed ma inti tgħin tagħti każ ta' ibnek jew bintek, iżjed hemm ċans illi dawn se jiżviluppaw bħal tfal oħra li aħna nsejħu normali, jiġifieri jilħqu il-milestones tal-età tagħhom.
Jistgħu jiżviluppaw b'mod differenti.
Aħna min-naħa tagħna ħanejnuhom jiżviluppaw il-potenzjal kollu tagħhom minkejja il-diffikultajiet jew il-bżonnijiet li jista' jkollhom. Però huwa dmir minaħa tal-ġenituri li anke huma jagħtu l-input tagħhom, il-potenzjal biex jgħin l-tfal tagħhom jiżviluppawh.
Fil-fatt jekk inħarsel hija mod obġettiv, l-għajnuna proprju mhux li jitgħallem it-tifel iżda li jkollu l-kapaċitajiet neċessarji bażiċi sabiex ikun jista' jitgħallem iżjed il-qudiem għalhekk qegħdin ngħidu early intervention mhux vera.
Mhux
proprju mhux se jitgħallem ħatalmu ektar, iżda inti tagħtih il-kapaċità li jkun kapaċi jiffollowja dak li jkun waqt jitjilab. X'i qed iżommu lura milli jiżviluppa
l-dinja. Jissoċjalizza sħabu, per eżempju.
Affarijiet bħal dawn, mhux ver. Fil-fatt naħseb illi dawn id-diffikultajiet li jkollu intom taħdmu fuqhom meta jkollkom interventi.
Mela l-oqsma li naħdmu fuqhom huma dawn. L-iżvilupp fiżiku jiġifieri gross motor u fine motor skills. Gross motor jiġifieri jekk dawn it-tfal jiġru x'jaqgħu jixtħu jaqbdu ballun kif jagħmlu hopping jaqbżu. Fine motor skills kif jaqbdu l-lapes, kif jaqtgħu bl-imqas, jagħmlu treading, qattgħu karti, ipoġġu oġġetti minn kaxxa l-oħra. Mbagħad hemm ukoll żvilupp personali, soċjali u emozzjonali. Fejn eżempju dawn it-tfal kif jikkomunikaw ma' tfal oħra, kif iħossuhom. Mbagħad għandna wkoll l-iżvilupp fil-ħiliet tal-arfin tan-numri jew tal-alfabet fejn isilu xi attivitajiet fuq numri l-alfabet, shapes, colors. Għandna wkoll l-iżvilupp fil-komunikazzjoni u l-lingwa. Fejn namlu discussions mat-tfal u anke nużaw xi tip ta' flashcards biex niddiskutu categories differenti bħal eżempju toys, animali, kuluri. Mbagħad għandna wkoll l-iżvilupp intellettwali u dak kreattiv u immaġinattiv bħal pretend play kif nilabu mat-tfal eżempju namlu tea jew coffee għal breakfast kif nagħtu il-ħalib lill-pupa. Biex b'hekk inwasluhom għall-ħiliet u jiżviluppaw aktar l-abiltajiet tagħhom.
U naħseb ukoll li intom meta tinnotaw b'dawn diffikultajiet li jkun hemm, tgħaddu wkoll għajnuniet lit-teacher ukoll li jkollkom meta t-tfal ikun riskola.
Eżatt, aħna rridu naħdmu it-fit kemm mal-ġenituri, it-teachers, learning support assistants. U jekk hemm involuti professjonisti oħrajn bħal speech and language pathologists, occupational therapists.
Sewa, fil-fatt, tajna ħarsa fuq vera fuq ma nistax nitlu fid-dettali għaliex taqbad kas partikolari mhux kollha huma differenti. Iżda qabelna l-qur programm nixtiequ intom min-naħa tagħkom u l-esperjenza tagħkom f'dan il-qasam. Fix-xogħol, x'inhu l-appell li tagħtu l-ġenituri qegħdin jisimgħuna l-ġenituri jew.
Mela minkejja li ngħidu li qatt mutart, wieħed ma jistax iħalli żmien jgħaddi u joqgħod jistenna li l-affarijiet se jinbidlu jew il-problemi jitranġaw. Iżjed ma l-problema jew diffikultà tkun identifikata minn kmieni u iżjed ma wieħed jirċievi l-għajnuna minn kmieni, iżjed hemm ċans ta' suċċess. L-ewwel pass jista' jkun xi ftit diffiċli, però ħadd m'għandu jaqta' qalbu u jibqa' lura għax meta l-problema tiġi indirizzata f'waqtha, l-għajnuna tagħmel ħafna ġid.
U naħseb ukoll jistgħu jikkuntattjawkom biex jieħdu opinjoni għall-ewwel qabel milli jirreferi għandi dal-każ hekk hekk u hekk hux vera u intom dejjem lesti li tagħtu għajnuna. Fil-fatt intom tkun tistgħu tiġi kkuntattjati fejn. Issa ġejtu qegħdin fil-kulleġġ fl-uffiċċju tal-kulleġġ hux vera stazzjonat hemmhekk u tmorru fl-iskejjel sabiex tagħtu din l-informazzjoni. Fil-waqt li jiena nisperaw li l-informazzjoni wasslanilkom l-informazzjoni dwar dan l-early intervention jiena nagħmel appuntament għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.